inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
tujuan-tujuan disiplin. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tujuan-tujuan disiplin perangan kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, paprintahan marang diri yaiku tujuan utama. Tujuan disiplin yaiku mulang anak supaya merintah diri. Dheweke kudu diulang sumende marang awake dhewe lan ngendhaleni diri. Mula saka iku, enggal sawise dheweke bisa mangerti, mula daya pikire kudu digawa marang panurutan. Mugia kabeh tumindak marang dheweke dienekake satemah bakal nuduhake menawa panurutan iku yaiku becik lan mlebu ing nalar. Tulungono dheweke supaya weruh menawa kabeh perkara ana ing sangisore angger-angger lan menawa panerak ing pungkasane nuntun marang pilai lan kasangsaran. Menawa Gusti Allah paring dawuh sira aja mula ing sih katresnane panjenengane paring pepeling marang kita babakan akibat-akibat panerak supaya bisa nyelametake kita saka bebaya lan kapitunan. Para sedherek ingkang kinasih, tujuan sing sejati saka pitutur dikayuh mung yen wong sing salah iku dhewe dituntun kanggo ndeleng kesalahane lan kekarepane ditungkulake supaya bisa ditandani. Menawa bab iki kelakon, tuduhna dheweke marang sumber pangapura lan kuwasa. Wong-wong sing didik murid-murite supaya ngerti menawa kekuatan sing ana ing awake dhewe dadi manungsa sing mulya lan migunani ya iku sing paling kasil ing salawas-lawase. Para sederek, tandanono pakulinan-pakulinan opa-os ing ati sing ala. Pakaryan wong tuwa iku kanggo ngarahake lan nuntun sarta ngendaleni. Dheweke ora bisa nindakake piolo sing luwih gedhe tinimbang ngejarake anak-anake maremake kabeh kepinginan lan kasenengane sing sipate kekanak-kanaan, ngejarake dheweke nuruti opa osi ing atine dhewe. Wong-wong mau ora bisa nglakoni salah sing luwih gedhe marang anak-anake tinimbang menehi kesan marang pikirane anak-anak iku menawa dheweke urip kanggo nyenengake lan maremake awake dhewe. Kanggo milih dalane dhewe lan golek kaplesiran lan konco kancane dhewe. Abraham merlokake wong tua sing gelem mulang lan disiplin dheweke, dandani pakulinan-pakulinan lan opah ose ing ati sing salah, lan buang opah ose ing ati sing ala. Para sedherek ingkang kinasih, rubuhno bentenge setan. Para ibu, nasibe anak-anakmu saperangan gedhe ana ing tanganmu. Menawa kowe gagal jroning tugas, kowe bisa mapanake dheweke ing pihak setan lan dadakake dheweke pinangka piranti-pirantine kanggo nyirnakake jiwane wong-wong liya. Utawa disiplin sing sregep lan tulodo sing mursid bisa nuntun wong-wong mau menyang Gusti Allah lan sabanjure bakal mengaruhi wong liya lan kanthi mangkono akeh jiwa bakal dislametake lumantar upayamu. Mugiyo kita ngatekake kanthi ngati-ati lan ngrampungake pakaryan sing klewat. Ayo kita acurake bentenge musuh. Ayo kita dandani anak-anak kita kanthi kebak kamurahan lan ngrumat dheweke saka kuasane mungsuh. Ojo semplah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti Allah ora bakal nyingkur saka kowe.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah tambah Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Sedere ingkang kinase wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti Allah ora bakal nyingkur saka kowe. Para sedere ingkang kinase, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Yohanes pasal 6 ayat 37 ya iku, kabeh kang diparingake marang aku dening Sang Rama iku bakal padha marani aku. Sarta apa kang marani aku ora bakal dak tampe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus pribadi nalika mapan ing tengah-tengah kita kerep ndedonga. Donga diaturake sadurunge leladi lan nyucikake saben tumandang leladine. Panjenengane nemokake panglipuran lan sukarena jroning nyawiji karo ramane. Lan menawa juru wilujeng kita putraning Allah kersa perlu ndedonga, saipo kita makhluk fana kang ringkeh lan nandang dosa iki uga kudu krasa perlu nindakake donga kang temen-temen lan ora kendhat. Para sederek, aja nyimpen pikiran menawa awet kowe wis gawe kaluputan. Awit panguripanmu wis dipetengake dening pirang-pirang kesalahan, mulo Sang Romomu ing swarga ora tresnani kowe lan ora bakal mitangetake menawa kowe ndedonga. Penggalih panjenengane kang kebak katresnan, kasenggol dening kasedihan kita lan malah dening pangakon kita babagan iku. Ora ono kang gedhe banget kanggo ditanggung panjenengane. Awit panjenengane kang nyekel donya, panjenengane kang ngatur kabeh urusan alam donya. Ora ono bab apa wae kang sesambungan karo katentreman kita kang cilik banget tumrap panjenengane kanggo dikateake. Ora ono perangan jroning pengalaman kita kang peteng dedet kanggo diwaca panjenengane. Ora ono kabingungan angel banget tumrap panjenengane kanggo dijelentrehake. Ora ono kang tipo asor banget, ora ono kang keji banget, satema ora oleh kebebasan ing Sang Kristus. Poro sederek, menawa kita tansah ngutamake Gusti, bebasake ati kita ngucap syukur lan ngluhurake panjenengane, mulo kita bakal duweni kasegeran kang tansah sesambungan ing jroning uripe akomo kita. Tunggu-tunggu kita bakal arupa jejagungan karo Gusti Allah, kaya kita ngomong marang sawijining kanca. Panjenengane bakal ngendikake wewatine marang kita secara pribadi. Kita bakal kerep ngrasakake karawuhan Gusti Yesus kang manis lan kebak sukarena. Saepo endae menawa kita ndedonga kanthi teman-teman, menawa makhluk fana kang ora pantes lan nandang dosa duweni kuasa ngajokake panyuwunan marang Gusti Allah. Kekuatan luwih dhuwur endi kang bisa kita tampa saka iki? Kuwasa kanggo disrawungake marang Gusti Allah kang langgeng? Manungsa ringkeh lan nandang dosa duweni hak pinunjul matur marang Allahe. Dheweke ngaturake panyuwunan kang tekan dampar kraton alam donya. Para sedherek ingkang kinasih, kluwung ing sangupeng ngidang par mujutake sawijining jaminan menawa Gusti Allah iku bener. Menawa panjenengane ora ono kang berubah, ora ono layangan, kang ubah-ubah arah. Menawa kita sowan marang panjenengane, ngakoni ora pantes lan kanggo nentoso kita, mula panjenengane wis janji kanggo netepi panyunan kita. Pakurmatan dampare ditaruhake kanggo netepi janjine marang kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, sawiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.